Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro i srećan nam svima prvi sneg. Ne znam kako kod vas, ali u Beogradu od jutros belo, doduše nije na tlu belo, ali krovovi automobila i krošnje pojedinog drveća jesu bele, krovovi onako pomalo, stao je sneg, tokom noći je na kratko pao, od jutros ga nema, ali eto, preseklo je i čini mi se da je zima počela nekih desetak dana pre nego što bi se to reklo po kalendaru. Dvanaesti decembarski dan tek je pred nama, još nije ni svanulo i tek će svanuti za jedno pola sata. Dani su nam ozbiljno, ozbiljno okraćali, ali neće još dugo. Za pomenutih desetak dana kada zvanično i kalendarski dođe zima, krenut će polako svaki dan za po par minuta da se produžava obdanica, pa će to odmah biti drugačije. Za sada smo dakle u onom najmračnijem i najhladnijem, bar do sada, delu godine. Vidjet ćemo kako će to biti dalje. A u naredna 3,5 sata mogu sa sigurnošću da vam kažem šta će se dešavati i ko će biti sa vama. Ovoga jutra mali ljudi iz radija su Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. A govorit ćemo o brojnim temama, između ostalog u skladu sa ovom promjenom vremena, malo i o zimskim gumama. Podsjetit ćemo sve vas i nas zbog čega je važno staviti zimske gume i pitaćemo vas da li ste vi to već učinili ili tek planirate, da li vas je ovaj sneg u decembru zatekao i iznenadio. A govorit ćemo i o još jednoj temi koja je aktuelna ovih poslednjih nekoliko nedelja, a to je povećani broj raznih respiratornih oboljenja i, nažalost, povećani broj dece koje su hospitalizovane usled određene vrste pneumovirusa, pa ćemo tim povodom razgovarati sa načelnicom pedijatrije u Tiršovoj, doktorkom Snežanom Rsovac, da nam da malo više informacija. A čućete i podatke o jednoj vrlo interesantnoj inicijativi i projektu podrške seoskim domaćinima koji se odvija pod nazivom Otvorena škola za seoske domaćine i jedna od preduzetnica koja je kreirala i sprovodila ovaj program uključit će nam se negde oko pola devet ili malo kasnije u našu emisiju. A zatim ćemo razgovarati i sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Vladanom Ivanovićem o velikom broju, o velikom povećanju broja radnika na internet platformama kako u Srbiji, tako u celom regionu. Pred kraj programa govorit ćemo malo i o jednom lepom festivalu ozbiljne muzike koji je sinoć otvoren u Beogradu i trajaće sve do 15. decembra. Za 5 dana bit će održano 9 koncerata i to potpuno besplatnih. Ugostit ćemo Sašu Mirkovića, osnivača ansambla Metamorfozis, koji je u jednoj od glavnih uloga tokom ovih 5 dana, odnosno 4 dana pred nama. Naravno, kao i svakog dana, mnoštvo informacija i najsvežih vesti iz zemlje, regiona i sveta. Pa eto, to je otprilike jedan kratak pregled našeg programa u naredna 3,5 sata.
I didn't hear you leave. wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. I cannot be until you're resting here with me.
Kao što to obično biva kada padne sneg, temperature u cijeloj zemlji vrlo ujednačene, nešto malo hladnije na severu, gde su uglavnom minusi i minus 1 i 0, a malkice manje hladno na jugu, gde idu temperature i do plus 3, otprilike je to opseg, osim planina gde je nešto svežije, na Kopaoniku minus 4 i na Zlatiboru minus 3, to su najhladnija mesta ovog jutra u Srbiji. U gotovo celoj Vojvodini temperatura je minus 1, osim u Banatskom Karlovcu gde je 0 i u Vršcu je takođe 0. 0 je još u Beogradu, u Valjevu i u Sjenici, a plus 1 u ovim trenucima u Kragujevcu, Čačku, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Vranju i Dimitrovgradu. 2 stepena iznad nule, izmerena su u Nišu, Leskovcu i Pirotu, a plus 3 trenutno je u Kruševcu i Zaječaru. I to bi otprilike bilo to što se tiče temperatura. Kakav je dan pred nama i da li će nam temperature uopšte malo i rasti, saznaćemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije oblačno i hladno, mestimično sa susnežicom i snegom, lokalno uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Na jugu Srbije padaće i kiša. Pre podne na severu postepeno razvedravanje sa severozapada. Posle podne u zapadnim i centralnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 1 do 6 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas hladno, prepodne oblačno, ujutru sa slabim snegom. Sredinom dana očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni veter. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
Dakle, hladno celog dana, sneg je učinio svoje i kolovozi su vlažni. Zimske gume je sada zaista važno imati jer ipak mnogo bolje prijanjaju za drum i kraći je trag kočenja, odnosno manje je vremena potrebno da se bezbedno zakoči. No, da čujemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije šta je danas važno znati o putevima u Srbiji.
Danas teži uslovi vožnje sa temperaturama oko nultog podeljka, sa povremeno slabom kišom i susnežicom u nižim i snegom u planinskim pedalima, sigurno će iznenaditi vozače u pojedinim krajima Srbije, jer prvi dani sa približno zimskim uslovima vožnje utiču na česta i iznadna proklizavanja vozila, opasnost koja je izražena kada se teži uslovi vožnje poklope sa prvim radnim danom posle vikenda, jer je ponedeljkom saobraćaj dodatno pojačan unutar gradova, ali i na njihovim prilazima. Zbog toga danas očekujemo zastoje i usporenu vožnju na više donica, što uvek donosi duže vreme putovanja od uobičajenog, a kada tome dodamo i zamagljivanje vetrobrana i smanjenu vidljivost, onda smo sigurni da bi danas na put trebalo krenuti ipak nešto malo ranije. Prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, kolovozi su u nižim pedalima mokri, dok u planinskim pedalima treba očekivati zimske uslove vožnje, sneg i poledicu, pa je upotreba zimskih guma i zimske opreme obavezna. Sledi bok informacija o radovima koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji i proširenju graničnog prelaza Horgoš, aktualne su izmene u odvijanju saobraćaja na delu autoputa iz pravca Subotice u zoni graničnog prelaza Horgoš, a zbog čega je zatvorena zaustavna traka. Teretna vozila koriste voznu i preticajnu traku, koja se zatim spaja u jednu, a nakon 50 metara se ponovo vraćaju u redovan režim saobraćaja. U toku su radovi na popravci nadvožnjaka na petlji Lapo na autoputu Beograd-Niš, zbog kojih je u oba smera zatvorena vozna i zaustavna traka, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Izmenu saobraćaja treba očekivati i na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorena. Petlja Aleksinačke Rudnice zbog radova je zatvorena u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima ukrštanja sa lokalnim putevima. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta koji se izvode u sklopu izgradnje autoputa Pojate-Kruševac, saobraćaj se na pojedinim deonicama odvija usporeno. Zbog radova je aktuelna i obustava saobraćaja na regionalnom putu od Ćuprije ka Despotovcu, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko Glogovca i Medveđe. Podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara, a u narednih godinu dana, zbog izgradnje pruge Novi Sad-Kelebija, saobraćaj će biti obustavljen na putu Vrbas-Savino selo. Obilazni put vodi preko Kule. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem, ustani nije
vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo sve to je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. I ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. Ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami. Ti ja verujem, ne verujem, verujem,
godišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Geršvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis, kupit ćeš više.
Ivana Jordan, novi muzički album Sinfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Minički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pogled kroz prozor kaže da se još nije razdanilo, sunce će nam izaći uskoro za nekih desetak minuta, tačnije u 7 sati i 6 minuta, to mu dođe Boga mi 15-ak, ne desetak, a danas će zaći u 15.57, dakle još pre 4 popodne, ali dobro, neće ni to dugo potrajati. Mi ćemo, očekujući da sunce izađe i da pošteno svane, malo prelistati jutarnju štampu i videti o čemu to sve pišu internet portali, a jedna tema ovog jutra očekivano potpuno dominira, to je situacija na severu Kosova. Bukvalno svi mediji izveštavaju o tome na udarnim mestima, tako je i na sajtu Radio Televizije Srbije. Dva naslova su posvećena tome, od onih pet koji su najviše istaknuti. Sever Kosova i Metohije i dalje blokiran, škole ne rade, ne zna se ko je pucao u rudaru. Vučić za RTS kaže, najteži dan od kada sam predsednik, pozivam Srbe da ne nasedaju na provokacije. Slično je, kao što rekoh, i na internet stranama skoro svih domaćih portala, a i u novinama. Blitz piše tako, situacija najteža još od 2004. Ključa na Kosovu. Politika piše, kosovski specijalci upali na gazivode. Navodi i citat predsjednika Srbije, postoji mogućnost da maskirani Albanci napadnu KFOR i Eulex. Danas donosi naslov mir uz barikade i povremene pucnje, a novosti pišu, teror uz Amin Zapada, Kurti sa Kvintom priprema Oluju. Ima još poneka tema koja se nađe na naslovnicama novina. Politika tako donosi nekoliko najave, nekoliko intervjua. Na prvoj strani intervju sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji poručuje, naša zemlja na radaru svetskih proizvođača baterija. Zatim tu je razgovor sa Snežanom Paunović, predsjednicom poslaničkog kluba SPS-a u Narodnoj skupštini. Ona kaže, nema mangupa u našim redovima. A najavljen je na prvoj strani, a kasnije na osmoj i opširniji razgovor sa profesorom dr. Sretom Tanasićem, predsjednikom odbora za standardizaciju srpskog jezika. Kaže, srpsko pisano nasljeđe se otvoreno krade i prisvaja. U strašnim smo zaostacima u rešavanju srpske jezičke situacije i nemamo vremena, ni prava, ni opravdanja za dalje odlaganje formiranja vladinog saveta za srpski jezik, poručuje on. Tu je i naslov, u Poljskoj zahtevaju referendum za pripajanje Galicije. Teritorijalne pretenzije Poljske prema delu Ukrajine dobile su još jednu potvrdu koja govori o njihovim namerama, stoji u ovom tekstu. Pre nekoliko dana u Poljskoj se pojavila peticija upućena vlastima sa zahtevom da se održi referendum o pripajanju, pod znacima navoda, istočnih teritorija. Blitz, izvinjam se, novosti na naslovnoj strani donose jednu važnu informaciju za sve mame preduzetnice. Mamama puna plata i na porodiljskom. Ova odluka trebalo bi da stupi na snagu najkasnije 1. marta. A na naslovnoj strani danas jedna tema koja je važna je za nas, Hrvatska izdvaja za kulturu duplo više nego Srbija. Osim hrvatske vlade koja izdvaja 1,37% ukupnog budžeta, u Sarajevu, Beogradu i Podgorici za kulturu se daje manje od 1%. Blitz na svom internet portalu donosi fotografije sa lica mesta i izveštaj iz Obrenovca, gde je sinoć policija pokrenula akciju Vihor nakon pucnjave. Jedan 27-godišnji muškarac je povređen kada su ga pretukle četiri maskirane osobe u ulici Vuka Karadžića u Obrenovcu. Čulo se i par pucnjeva, a policija je izašla na lice mesta i radi na identifikaciji i hapšenju svih učesnika. Povređeni mladić je prevezen u dom zdravlja Obrenovac. Na sajtu Blica još jedna informacija važna za sve koji putuju. Naime, Hrvatska će od 1. januara 2023. godine postati članica Schengen zone, što znači da će ukinuti ukupno 73 granična prelaza prema Sloveniji i Mađarskoj, koje su također članice Evropske unije i Schengen zone. Šta to znači za građane Srbije koji putuju blizu Blitz prenosi da je u stvari najvažniji datum 1. novembar naredne godine, kada se očekuje puna primjena Evropskog sistema putnih informacija i autorizacija. Na sajtu novosti dve informacije iz Nemačke. Jedna kaže ovako: uprkos zabranama, Berlin i dalje kupuje ruski tečni prirodni gas. To piše list ZDF pozivajući se na podatke Instituta za svetsku ekonomiju iz Kiela. A Nemcima se obratio i premijer Olaf Scholz, koji je juče pozvao sve državljane Nemačke da ne idu u penziju pre 67. godine i dakle da izdrže do starosne godine. On kaže važno je povećati udeo onih koji realno mogu da rade do starosne dobi za penziju. Nemačka želi da više ljudi u toj zemlji ode u penziju sa 67, a ne sa 63 ili 64 godine. On je rekao da se vidi potencijal za povećanje učešća žena na tržištu rada, ali i da će biti više mesta za strance koji žele da žive i rade u Nemačkoj. I za kraj dve informacije sa sajta Politike. Jedna kaže: nova lopta Al Hilm za polufinale i finale mundijala u Kataru. To će biti dakle nova lopta ukrašena bordo nijansama koje podsjećaju na zastavu Katara. A nažalost Politika prenosi informaciju o tome da je još jedan novinar preminuo u Kataru, i to Katarac Khalid Al-Mislam, dok je izveštavao sa utakmica. Pre njega nažalost još jedan fudbalski novinar, Grant Wall, kolabirao je tokom meča Argentina-Holandija i kasnije preminuo. Nažalost, eto, i te informacije stižu sa mundijala. Za tačno 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama i ostaće, kako kažu, sve dok ne bude oslobođen uhapšeni bivši pripadnik policije Dejan Pantić. Ako barikade ne budu uklonjene, iz Prištine navode da će policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom preduzeti odgovarajuće mere. Predsednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će biti formiran krizni štab koji će izveštavati o situaciji na terenu. Na severu Kosmeta osnovne i srednje škole danas neće raditi. Izveštava Ivan Miljković.
Srbi sa severa Kosova proveli su još jednu noć na barikadama postavljenim posle hapšenja njihovog sugrađanina, bivšeg policajca Dejana Pantića. Podsećamo, njega Priština optužuje za organizovanje nemira i razbijanje kancelarija opštinske izborne komisije ovde na severu Kosova. Tenzije su posebno porasle posle Kurtijevih poruka da će pripadnici specijalnih snaga nasilno ukloniti barikade koje su postavljene na više mesta na severu Kosova. Prva i udarna postavljena je u Rudaru kod Zvečana i ona je sinoć dodatno ojačana sa još dva kamiona. Snažna detonacija odjeknula je sinoć u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali još uvek nema potvrde iz policije o njenom poreklu. Rafalna paljba mogla se čuti iz pravca sela Žitkovac na domak Zvečana. Inače, na magistralnom putu Priština-Leposavić, pored barikade u Rudaru, nalaze se još dve kod Grabovca i na ulazu u Banjsku. Kraj njih nema dežurstva građana, već je put blokiran kamionima. Sledeća, odatle kod Ibarske Slatine ispred Leposavića i kraj nje dežuraju građani. Zbog upada kosovskih specijalaca u objekat na brani Gazivode, skidanja zastave, te maltretiranja oca i sina Davora i Andrije Markovića, Srbi iz Zubinog Potoka juče su organizovali protest u šetnju u tom mestu. U međuvremenu, predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio sinoć da će biti formiran krizni štab koji će građane i medije izveštavati o razvoju situacije na severu. Zbog nastale situacije, osnovci srednjoškolci na severu Kosova danas neće imati nastavu.
Savet za nacionalnu bezbednost, kojem je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zasedao je zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Vučić je pozvao Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije, ali i da poštuju KFOR i Euleks. Naveo je da su preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otadžbine. Ponovo je apelovao na međunarodnu zajednicu da sprovedu do sada postignuti sporazum sa Prištinom.
Za nas su ovo dramatični dani u kojima nemamo nikakvu krivicu, ali apsolutno nikakvu krivicu. Reč je o jednom pokušaju završavanja sa srpskim problemom na Kosovu i Metohiji, u kojem učestvuju Albin Kurti i prištinske vlasti, ali naravno i dobar deo međunarodne zajednice. Ono što je za nas važno, to je da pozovemo i Albance, da pozovemo Srbe, naravno, na očuvanje mira, na smirivanje situacije. Ja pozivam Srbe na severu Kosova i Metohije da oni budu staloženi, mirni, smireni, da ne nasedaju na provokacije. Poštujte Euleks, poštujte KFOR, ne dozvolite da nas isprovociraju i ukažite na to ako vidite da postoji mogućnost da druga strana ubaci specijalne jedinice sa maskama na licu, pa da izvedu napad na Euleks i KFOR, pa da to pokušaju da pripišu Srbima, jer i ta mogućnost postoji. Mi ne idemo ni protiv KFOR-a, ni protiv Euleksa, ni protiv koga. Mi samo želimo da sačuvamo naš narod da ostane na svojim ognjištima.
Predsednik Vučić je sinoć u intervju za britansku agenciju Reuters ponovio da Srbija traži oslobađanje svih Srba nedavno uhapšenih na severu Kosmeta, jer se, kako je naglasio, drže pod izmišljenim optužbama. Mi samo želimo da naš narod ostane na svojim ognjištima i zato tražimo da se poštuje briselski sporazum i da se formira zajednica srpskih opština, istakao je ministar odbrane Miloš Vučević posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Premijerka Ana Brnabić poručila je povodom izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosmet da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. U posljednjem saopštenju ministara inostranih poslova zemalja G7 navodi se da je u rešavanju svakog problema u svetu neophodno striktno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti, podsjetila je Brnabićeva. Ono za čim Srbiji u južnoj pokrajini čeznu jesu mir i stabilnost, istakla je premijerka i poručila da mi ne bismo imali ništa protiv da vidimo poštovanje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Bivši američki zaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, pozvao je Vašington da prekine svaku pomoć Prištini ako Albin Kurti odmah ne oslobodi uhapšenog Srbina. Ne bi trebalo da podržavamo nekoga ko stvara teror, poručio je Grenell i zatražio da se otvore svi prelazi i uklone sve barikade. Ukrajinske snage nastavljaju da granatiraju Donjeck, sve su žešće borbe za Bahmut, dok ruska vojska pokušava da opkoli grad. U Odesi, posle ruskog napada dronovima, 1,5 milion ljudi je bez struje. Ni luka u Odesi nije u funkciji zbog granatiranja energetske infrastrukture. Radi se na delimičnoj obnovi snabdevanja strujom u Odesi i drugim gradovima u Odeskoj oblasti, kao i u Kijevu, Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Sport. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnu fazu. U borbi za trofej ostale su 4 reprezentacije. Sutra je utakmica Hrvatska-Argentina, a u sredu Maroko-Francuska. Oba meča se igraju od 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Poslednje utakmice na mundijalu biće odigrane novom loptom El Hilm, ukrašenom bordo nijansama koje podsjećaju na zastavu zemlje domaćina Katara. Vreme u Srbiji danas oblačno sa snegom, uveče razvedravanje, temperatura do 6 stepeni. U Beogradu, gde je pao i prvi sneg, najviša temperatura 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Jutro, deca.
Zvonilo je.
U preškolskom. Ko je? Marko?
Marija, Teodora i Niko.
Peki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražanje.
I u trećem Staša, Laša
i Jaša.
I Jaša, ili Staša, Lazar i...
A sad ćemo da probamo to da odglulimo ovdje, u ovom delu naše učionice. Ajde, dođite ovako. Pa tako ćeš ti da budeš Marica, ajde. Sada što bi bilo. Pa dobro, ajde, nećemo baš to. Ali ko će da bude otac? Sačekajte, menjat ćemo se. Evo prvo neka bude Lazo. Lazo će bude otac. Ko će da bude maćeha?
Ja ću da budem Miša. Ja ću biti kad nećem.
A bit ćete
poti.
Ti si Marica Teodora. Ko je Ivica?
Ja.
Nikola Ivica, dođi. Nikola, a ko će da bude baba veštica?
Ja.
Ja, Staša. Ja. Idi, Staša, donesi metu. E, dobro.
A ja, Staša.
Tako.
Ide, što sam ja.
Pa ti ćeš posle u drugom delu biti neku ulogu, da ne možemo svi sada. E, tu smo sada u jednoj staroj kući.
sa Marica.
Pa dobro, Nikola, ti ćeš biti Ivica, ne možeš ti biti Marica. Teodora će da bude Marica. Dobro.
Ja sam otac.
Ti si otac. Ustani i kaže. Šta bi sad maćeha trebala da kaže svome mužu za decu? Zamisli ti Lazo muž i ti njemu to kažeš.
Mislim da bi trebalo da odvedemo decu u šumu, onako nemamo ništa da jedemo.
Ne možeš moj decu u šumu i ostavljati.
Ma čuti ti. Deca, ajte.
Ja, ne, zaista odvede, vidite.
Ma ne možeš primoju decu u šumu.
A jesu li deca rado otišla? Jesu li deca plakala? A vidim kako se da plaćate. Dobro, dobro. I deca su otišla.
Već gre iz moje kuće, ona.
A ti si oterao s bumačkom. Eto.
Neće ona bude u moje kuće prvo moj
den. Dobro. I deca su šetala ujutru šumom i došla gde? Kakva je ta kućica bila?
Očuvani.
I? Oni su počeli da?
Grickati.
Nikola, šta ste počeli da radite?
Da grickamo.
Da grickate čokoladu i tu se pojavila ko?
Ko je pa jede moju kuću?
Tu je Tiki da kaže, ko to jede moju kuću? A šta ćete vi da odgovorite? Ništa neće odgovorite, dobro. Onda će veštica da ih...
Utera
u kuću, ulazite. I ona će da naredi.
Marice, ti hoćeš te kuću, a ti Ivice ulazi u kavez.
U kavez?
E, sam ti kavez.
Pa evo ga tamo.
Ne, ako čošku.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Words to melt it.
7 sati i 17 minuta. Voleo bih da mogu da kažem da se temperature polako povećavaju, ali nije baš. Možda su za stepen više nego u prethodnom satu, negde su i slične. Uglavnom tu smo i dalje između minus 1 i plus 3, osim Kopaonika gde je minus 4 i Zlatibora gde je minus 3. U Vojvodini i dalje minus 1, izuzetci su Vršac i Sremska Mitrovica gde je 0. 0 je još u Beogradu i u Valjevu, ostali delovi Srbije u tankom plusu, ali ipak u plusu. Kragujevac, Sjenica, Požega, Dimitrovgrad plus 1, zatim Niš, Leskovac, Kruševac, Kuršumlija, Kraljevo i Ćuprija, kao i Vranje plus 2 i Zaječar i Pirot plus 3. Sneg promiče u nekoliko gradova i u nekoliko oblasti širih u Srbiji, ali više delova naše zemlje gde je trenutno suvo. Zaberalo se, dakle, od prvog snega, a evo zvanično nam je umeđu vremenu i svanulo, tako da možemo reći da smo ušli u ovaj ponedeljak 12. decembar. E, ove godine imali smo popis na teritoriji cele Srbije u očekivanju globalnih rezultata za celu zemlju. Evo nekih podataka koji zabrinjavaju, jer prema nezvaničnim rezultatima u Pirotu broj stanovnika smanjen je za čak 13%, tačnije za 8.000. U okružnoj bolnici ove godine rođeno je najmanje beba od kada postoji porodilište. Ovi alarmantni podaci povod su za preispitivanje populacione politike i uvođenja novih lokalnih mera. O tome u izveštaju kolege Branislava Jovičića.
Iako porodilje u Pirotskoj bolnici imaju odlične uslove, većina postelja uglavnom je prazna. Nekada se dešava da se nedelju dana ne rodi ni jedna beba. Za 11 meseci ove godine, kaže dr. Vladan Đurov, načelnik ginekologije, rođeno je 70 beba manje nego prošle.
U Pirotskoj bolnici sam od 1994. godine, kad je bilo preko 1000 porođaja godišnje, cifra je išla i do 1300-400, da bi sad već spali na ispod 400 porođaja godišnje.
Sa sličnim problemima se suočavaju i razvijene evropske zemlje, ističe Dragan Nikolić, nastavnik geografije, pa smatra da teška ekonomska situacija nije jedini razlog za smanjenje nataliteta i odlazak mladih.
U narednom periodu će morati svi, a posebno zemlje koje su u tranziciji, da ozbiljno preduzmu određene mere koje stimulišu ranije sklapanje brakova, stimulišu veći broj dece. Kompleks pitanje su više veliki, demografi se stvarno očajnički bore da ponude najbolje rešenje ili najbolje instrumente kako pospešiti i promovisati porodične vrednosti i povećanje broja stanovnika.
Posle poražavajućih rezultata popisa, lokalna samouprava formirala je komisiju koja treba da ispita postojeće i donese nove mere populacione politike. Konkretna pomoć zatražena je od čelnika države. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, predlaže povratak vojske i otvaranje fakulteta.
Ja mislim da nekoliko konkretnih mera mogu da urode plodom kada je Pirot u pitanju ovaj kraj, a to je da vratimo vojsku u Pirot. To je sa aspekta odbrambene politike, sa aspekta ekonomske politike, pa sa aspekta i populacione politike sigurno dobra mera. Niški univerzitet nema ponudu fakulteta tipa FON, a Beogradski to ima. I kada bi u okviru Niškog univerziteta formirali fakultet, a sedište da bude u Pirotu, to bi bila velika stvar i za sve mlade u Pirotu. To je sigurno veliki podsticaj i za privredu ovog regiona i za IT sektor koji mi želimo da podržimo.
Već su donete dve nove mere. Izdvojeno je dodatnih 40 miliona dinara za predškolsku ustanovu, pa će sledeće godine biti ukinute liste čekanja za vrtić. Pirot je pristupio pokretu 3+, koji obezbeđuje povlastice za porodice sa troje i više dece. Mora se hitno reagovati, jer je u 21. veku broj stanovnika u Pirotu smanjen za 18.000.
daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. Ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Noćas nam je pao prvi sneg i podsjetio sve one koji možda još nisu zamenili letnje gume zimskim da je krajnje vreme da to i učine. Od 1. novembra stupila je na snagu obaveza da svi vozači prilagode svoje gume stanju na putevima. U novembru nam zaista to nije bilo potrebno, ali evo sada u decembru i tekako jeste, pogotovo od danas kada se zabelelo u većem delu naše zemlje. Tim povodom pozvali smo Damira Okanovića iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja da nam još jednom objasni svima zbog čega je važno stavljati zimske gume, ne samo da bi se izbjegla kazna, već pre svega da bismo bili bezbedniji i sigurniji. Damire, dobro jutro i hvala što si sa nama ovako rano.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograda. Dakle, evo sada počinje takozvani treći talas navale kod vulkanizera. Prvi
talas da.
Je obično oko 1. novembra. Dakle, to je kad oni najsavesniji kreću da stavljaju zimske pneumatike. Zatim drugi talas kreće onda kada već postane izvesno da nam sledi snežni period. I treći poslednji talas, to je kada već počinje sneg, odnosno kada se zabeli i nećete verovati, obično među poslednjima dolaze vozači najskupljih automobila.
Aha, je li to neki zvanični podatak ili to samo
je,
tako
to
deluje?
To je prosto iz priče sa serviserima, dakle, oni koji, što se kaže, imaju najviše, oni najviše žale za time što moraju da stavaju diplomatike i dolaze tek u poslednjem času. Mislim da smo za ovih 11 godina svi već polako shvatili koje razlike između letnjih i zimskih guma. Na početku, tamo 2010. i 11. bila je, da tako kažem, jedna velika buna međunarodom, da je to jedan namet, harač. I mediji su onako bili prilično naoštreni protiv obaveze zimskih pneumatika. Međutim, onog trenutka kada su ljudi stavili i probali prvi put, shvatili su da je to nešto potpuno drugačije i da je to prava stvar. I ja mislim da generalno više ne postoji polemika uopšte međunarodno da li su oni neophodni ili ne. Može samo postojati problem da li je neko finansijski sposoban da ih obezbedi sebi ili nije. E sad, moram zaista da kažem da zimski pneumatici jesu poskupili. Sa druge strane, opet imamo one brendove koji su sasvim solidni, zadovoljavajući, a prilično su dostupni za svačiji džep. Ali sa druge strane, moram da kažem da sa druge strane stoji nešto mnogo skuplje, a to su ljudski životi, a to je ljudsko zdravlje. Dakle, zbog toga što nemate 25-35 hiljada da stavite zimske pneumatike, možete sebi upropastiti život, možete nekom drugome upropastiti život, otrati kao invalidska kolica. I ako pričamo o financijama, jako bitna stvar, a to je da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode koja je uzrokovana nemanjem odgovarajućih zimskih pneumatika, odnosno tehničkom neispravnošću vozila, onda je vozač, a i vlasnik vozila takođe, dužan da snosi svu štetu koja je nastala u toj saobraćajnoj nezgodi. E sad, ako pričamo o jednom običnom čukanju, dosta su skupi sada dosta su skupi i delovi i cene rada, pošto su ajde kažemo automobili sve osjetljivi, tako da jedno najobičnije čukanje će vas sigurno koštati više nego 4 zimski gume. A da ne pričamo o tome ukoliko neko pogine, ukoliko neko ostane invalid, dakle to su cifre od kojih vas zaboli glava. Tako da molim sve da ako nisu već u stanju da obezbede sebi odgovarajuće zimske pneumatike, neka parkiraju automobil i neka nađu neki drugi način da dođe od tačke A do tačke B, ali najgora varijanta jeste da sednu automobil sa letnjim gumama i da ugrožavaju sebi drugi.
Samo da podsjetimo, Damire, i na to koliko je vremena potrebno automobilu sa zimskim gumama da se zaustavi u odnosu na onaj koji ima letnje, a uslovi su zimski.
Ako pričamo o kočenju na snegu, negde otprilike, ako se ne varam, bar 20-25% je duže zaostavni put sa letnjim gumom. Dakle, problem je pre svega u kočenju, problem je u stabilnosti vozila priliku, na primjer, voženje po krivinama, i naravno problem je da krenete sa letnjim pneumaticima kada je sneg na kolovozu. Neki se pitaju da li su terencima potrebne sve 4 zimske gume. Da, jesu, bez obzira što imaju pogon na svim točkovima. I da podsjetim samo vozače da je najmanja dozvoljena dubina šare na gumama 4 mm. Isto toga pneumatik se smatra neispravnim i nije za upotrebu u zimskim uslovima.
Ovo je bilo, mislim, sasvim dovoljno podsjećanje za sve one koji to do sada nisu učinili, mada zaista i ja delim tvoj utisak da je najveći broj građana ipak postavio zimske gume. Dakle, učinite to već danas ako niste do sada. Damire, još jednom hvala na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama.
Čuli ste Damira Okanovića iz Srpskog komiteta saobraćaja, tačnije komiteta za bezbednost saobraćaja, o značaju stavljanja zimskih pneumatika.
Do you like to dance? Oh yeah. Cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 12. decembra. Sveže svinjsko usitnjeno meso, XXL 1 kg 649,99, beli krompir 1 kg 69,99, floralis toaletni papir pakovanja 8 komada 259,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Znate i sami kada je radni dan i malo prođe pola osam, da je vreme za našu redovnu rubriku Pitanje jutra, pa nema razloga da tako ne bude i danas.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra pitanje je vrlo kratko i jasno. Da li ste montirali zimske gume i da li vam to predstavlja veliki izdatak za budžet? Pričali smo malo čas o toj temi i o tome zašto je važno zimi staviti zimske pneumatike, što zbog boljeg prijanjanja, što zbog manjeg vremena potrebnog za kočenje po snegu, a čuli ste i one razloge o kojima ponekada i ne mislimo, a koji su takođe važni u vidu plaćanja pune štete ukoliko zimi vozite sa letnjim gumama, a skrivite neku nezgodu i tako dalje. Dakle, samo kratko proveravamo ovoga jutra da li ste se postarali za to da imate zimske gume. 011-655-3370 je jedan mogući broj, a imamo još tri linije koje se razlikuju samo u onoj poslednjoj cifri. Umesto nule možete okrenuti i 1, 2 ili 3. Očekivao sam da nam se ovog jutra jave makar oni slušaoci koji nam se obično javljaju iz svojih vozila kada pričamo o nekim drugim temama, a evo sada kada pričamo o ovoj saobraćenoj, nešto ih nema, ne mislim samo na njih naravno, već i na sve vas ostale. Kratko bih voleo da proverimo samo da li ste montirali zimske gume ili ste se setili toga evo tek sad kada je pao prvi sneg. Evo nekoga, dobro jutro.
Dobro jutro. Ivana je iz Beograda, vozi upravo.
Aha, dobro, jel sa zimskim pneumaticima?
Sa zimskim pneumaticima, tako je. Nije to nešto što bi trebalo ljudi da opominju, to je kao spati gorivo. To je meni toliko logično i toliko prirodan sled da se vozi sa pneumaticima koje odgovaraju uslovima vožnje.
Uh-huh.
Ali ako dozvolite, vezano za sigurnost u saobraćaju, vi svako jutro imate uključenje.
Da, uskoro ćemo još. Da.
Sa savjetima i tako dalje. I sad, to su stvari koje se godinama jedno te iste ponavljaju i normalno. I alkohol, i lekovi, i umor, i pažnja i tako dalje. Međutim, jako mi smeta kao aktivnom učesniku u saobraćaju što niko ne pominje mobilne telefone, ali ne na način da se razgovara, pošto se to odavno obezbedilo Bluetoothom i ostalim, nego kucanje poruka.
Aha, pa evo, da podsjetit ćemo ih u komunikaciji redovno, ne brinite. Pominjali su i oni to, moguće da u posljednje vreme malo ređe pominju zbog ovih zimskih uslova vožnje, pa više obraćaju pažnju na kišu, klizave kolovoze i slične stvari. Svaka. Ali da, u pravu ste potpuno.
To je nešto što odvlači pažnju. Tačno se vidi neko ko vozi 40 na sat, ne privlači pažnju eventualno policije koja stoji sa strane jer vozi sa pistojnom brzinom, je li tako, ne privlači pažnju na taj način, ali tačno se vidi kako gleda dole i kuca poruku, što znači može da udari bilo koga, dete, kuće, koga god, jer ga ne vidi. Mislim, ta pažnja, eto, to je meni nešto što bih voljela da se podigne na viši nivo kao.
Hvala vam što ste ukazali na to, sigurno ćemo još pričati i o tome, a imamo, ako sam dobro razumeo, još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li montirali zimske gume?
Opa. Jesam, montirao sam zimske gume. Imamo dva automobila, i supruga i ja.
Aha.
I na oba smo naravno montirali. Ipak to je stvar ne samo obaveze, već i kulture vožnje.
Mm-hmm.
A sa druge strane, na prvom mjestu je da se neko drugi ne ugrozi time što vi ne možete ili nemate.
Mm-hmm.
Ali i naše gume, recimo, su u samom vrhu
Jesu.
Tako da ne morate veliku...
Prekida nam se veza, ali razumeli smo da u pravu ste, ne mora se uložiti prevelika suma novca, može se kupiti i guma domaće proizvodnje koja je zaista odličnog kvaliteta i to se pokazalo. A idemo dalje sa uključenjima. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
A valjda sam ja, je da?
Jeste, vi ste.
Ja uvijek kad kažem dobro jutro, ja kažem ja, sam ja na vezi, ono neko već priča pre mene.
Pa dobro, sad ne može da istovremeno više ljudi priča.
Pa tarak.
Jeste li stavili zimske gume?
Nisam ja, vulkanizer je stavio.
Pa dobro.
A naravno.
Dobro, a, dobro.
Da, i samo da pitate gospodina Damira Okanovića, šta ćemo sa blatom na putu? Kad dođe zima, svi opreznije voze, svi sporije voze. A blato i rupe, to niko ne govori o bezbednosti. Posebno Vojvodina, posebno Inđija, Novi Sad.
Hvala vam i na tome, upisaću i prenećemo nadležnima iz uprave saobraćajne policije sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Nemam potrebu da branim Damira Okanovića, ali on je baš i u našim emisijama, u jutarnjim programima više puta govorio o odgovornosti putara za stanje na putevima i to o čemu vi pričate, blato i rupe, spada u njihovu odgovornost, apsolutno. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam i ja na vezi.
Jeste, vi ste.
E pa da ne govorim od nas dvoje, ko malo prije. Znate šta, vozim 60 kuću godina i dan danas. Uvijek sam poštao propise, ali ne znam da li znate, vi ja trebalo bi da znate kao novinar, da je skoro veća kazna nego što košta i guma, ako nisu sve četiri gume zimske.
Možda,
razumete?
Pa možda time žele da ukažu na značaj stavljanja zimske
guma. Pa u redu, da. Kažem u redu to, ali zato ljudi treba malo da razmišlje.
Aha.
Znači da razmišljaju, a što je najbitnije, sigurno je mnogo voziti zimskim gumama, pogotovo kad je led i kad je sneg, tako radi samog sebe, radi samog vozača, jer sami učesnike u saobraćaju mnogo sigurnije i da ne kažem pametnije.
Hvala vam, hvala vam na javljanju. Evo i ilustracija prema testovima koji su urađeni na ledu sa letnjim gumama. Kada vozite samo 30 na sat, potrebno vam je 68 metara da zakočite. Ako imate zimske gume, bit će vam potrebno 57. Tih 9 metara pri 30 na sat može da spreči udaranje nekoga ili nečega. Još je neko na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I imate li zimske gume montirane već? Samo
dobro jutro.
Odzvanja, sve se čuje duplo. Smanjite, molim vas, ton na prijemniku. Ajmo dalje na uključenje. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Jel ste u vožnji, tako mi bar zvuči?
Jesam, u kamionu sam.
Dobro.
Za kamiona, ali na autu mom normalno zimske gume vreme.
Aha.
E sad, ja bi kao gospođa ona prva što je rekla da skrenem još jednu pažnju, je tema jako po mom mišljenju kao svakodnevni učesnik u saobraćaju.
Aha.
Pokazivač pravca. Ni jedan kružni tok, ni jedna raskrsnica, pogotovo u gradovima, ja iz kamiona moram da razmišljam sa 40 tona, da razmišljam i da pazim da li će on ići levo, desno, da li će obilaziti nekoga, neće. Znači, to je po mom mišljenju, posebno mobilnih telefona, jedan od najvećih problema u saobraćaju što može da bude.
Hvala vam, ja se potpuno slažem sa time koliko malo ljudi daje migavce, misle da oni znaju da će da skrenu, pa da ne moraju i ostali učesnici saobraćaja da znaju, ali to je zaista krajnje, pa moram da kažem sebično, nemam baš neki drugi izraz na pameti. Još nam je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li zimske gume montirane?
Imamo. U prošle godine nisam puno vozio. Svi čujem, slušaoci, svi se slažemo s njime da trebaju te zimske gume. Ali niko ne vodi računa, gospodine Višo, o ceni. Gume su užasno skupe. Ja sam ove godine imao prilike s par ljudi da razgovaram. To je 6, 7, 8, 9, 10 hiljada. To je užasno skupo.
Znam da je tako, ali kada stavite na vagu tih 30-40 hiljada dinara sa jedne strane i nečiji život ili povredu, mislim da to onda jasno je šta preteže. Imamo još jedno uključenje, posljednje za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koristite li zimske pneumatike?
Jeste. Zimske gume smo postavili, a hoću Mišu da čujem.
Pa dobro, hvala vam, ali ne možemo baš sada da trošimo vreme i ostalih slušalaca, nemojte se ljutiti, i onako nam je prilično isturelo vreme predviđeno za ova naša današnja uključenja i za razgovore. Hvala vam na javljanjima, hvala što imate svi zimske gume i hvala vam na predlozima tema o kojima ćemo sigurno govoriti i u buduće. Ponavljam, jedna slušateljka je govorila o tome da se prečesto koriste mobilni telefoni u automobilima, i to za kucanje poruka, što je zaista neverovatno. A vozač kamiona koji živi na drumu kaže da premalo ljudi koristi migavce, i to je zaista tačno i moramo o tome razmišljati, da komuniciramo sa drugima i objašnjavamo im šta želimo i kuda želimo da idemo, kako bismo i sebi, ali i njima olakšali vožnju i ponašanje u saobraćaju.
Da li se bar ponekad setim, plašim se da ne, ko u nekoj opereti zbilo se to sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise zavejani grad. Vodila me kud je htela, bio sam njen gost, Vereš Marti, citadela i lančani most. Zavejani trg heroja, gde požele da je moja i da uvek bude kao tad. Daleka zvonio je neki cimbal star, molila me da joj piše jednom bar. Svitalo je jutro snežno, budilo se sve, ljubila me nežno ko nijedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trak, zavejanom ulicom Sendharom šak. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre, sve izgleda iz daleka drugčije. Srce nekad jače bije kad se setim nje, sve listove rapsodije bude stare sne. Želeo bi znati gde je, da li se seti sne kad veje i nje neko drugi ljubi tad. Iz daleka zvonio je neki cimbal star, molila me da joj pišem jednom bar. Svitalo je jutro snežno, budilo se sve, ljubila me nežno ko nijedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trak, zavejanom ulicom Sendharom šak. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre, sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije.
Nakon razgovora sa slušalcima o zimskim pneumaticima i budimpeštanskog snega Đorđa Balaševića, ali i ovog snega koji je noćas pao u Srbiji, idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo njihove najnovije podatke. Dežurna ovog jutra, Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda.
prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 747 saobraćajnih nezgoda u kojima je 109 lica povređeno, a nažalost 8 lica je izgubilo život. Danas nas u pojedinim delovima Srbije očekuje sneg i vlažni kolovozi, kao i mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima. Pa apelujemo na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Dragana, hvala vam na ovim podacima. Kada se čuje ovako zbirno na nedeljnom nivou, onda zaista zvuči vrlo ozbiljno. Čuli ste 747 saobraćajnih nezgoda za nedelju dana sa preko 100 povređenih i nažalost skoro 10 stradalih u saobraćaju. To su neke stvari o kojima moramo da razmišljamo. Tih 109 povređenih znači da je i njihova okolina, to jeste da su njihove porodice takođe pod uticajem tih povreda, dakle nije to samo 100, nego mnogo, mnogo više ljudi. Ovog jutra povećana je gužva na beogradskim ulicama, usporeno se odvija saobraćaj, baš je velika gužva na autoputu kroz Beograd, posebno na Gazeli gde je veliki, veliki broj vozila, takođe opterećeni Brankov most u smeru ka centru grada, Pančevački most u smeru ka Beogradu takođe. Na autokomandi je povećan broj vozila, zatim kod Beogradskog sajma. Klizavi su kolovozi i vlažni, pa vas molimo da budete istrpljivi, ali i oprezni.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su i dalje na barikadama i ostaće, kako kažu, sve dok ne bude oslobođen uhapšeni bivši pripadnik policije Dejan Pantić. Ako barikade ne budu uklonjene, iz Prištine navode da će policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom preduzeti odgovarajuće mere. Kosovska policija zabranila je prolaz i vozilima i pešacima na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Predsednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će biti formiran krizni štab koji će izveštavati o situaciji na terenu. Na severu Kosmeta osnovne i srednje škole danas neće raditi. Savet za nacionalnu bezbednost, kojem je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zasedao je zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Vučić je pozvao Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije, ali i da poštuju KFOR i Euleks. Naveo je da su preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otadžbine. Ponovo je apelovao na međunarodnu zajednicu da sprovedu do sada postignuti sporazumi sa Prištinom.
Za nas ovo dramatični dani u kojima nemamo nikakvu krivicu, ali apsolutno nikakvu krivicu. Reč je o jednom pokušaju završavanja sa srpskim problemom na Kosovu i Metohiji, u kojem učestvuju Albin Kurti i prištinske vlasti, ali naravno i dobar deo međunarodne zajednice. Ono što je za nas važno, to je da pozovemo i Albance, da pozovemo Srbe, naravno, na očuvanje mira, na smirivanje situacije. Ja pozivam Srbe na severu Kosova i Metohije da oni budu staloženi, mirni, smireni, da ne nasedaju na provokacije. Poštujte Euleks, poštujte KFOR. Ne dozvolite da nas isprovociraju i ukažite na to ako vidite da postoji mogućnost da druga strana ubaci specijalne jedinice sa maskama na licu pa da izvedu napad na Euleks i KFOR pa da to pokušaju da pripišu Srbima, jer i ta mogućnost postoji. Mi ne idemo ni protiv KFOR-a, ni protiv Euleksa, ni protiv koga, mi samo želimo da sačuvamo naš narod da ostane na svojim ognjištima.
Predsednik Vučić sinoć je u intervju za britansku agenciju Reuters ponovio da Srbija traži oslobađanje svih Srba nedavno uhapšenih na severu Kosmeta, jer se, kako je naglasio, drže pod izmišljenim optužbama. Premijerka Ana Brnabić poručila je povodom izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosmet da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. U posljednjem saopštenju ministara inostranih poslova zemalja G7 navodi se da je u rešavanju svakog problema u svetu neophodno striktno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti, podsjetila je Brnabićeva. Ono za čim Srbiju u južnoj pokrajini čeznu jesu mir i stabilnost, istakla je premijerka i poručila da mi ne bismo imali ništa protiv da vidimo poštovanje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Mi samo želimo da naš narod ostane na svojim ognjištima i zato tražimo da se poštuje Briselski sporazum i da se formira zajednica srpskih opština, istakao je ministar odbrane Miloš Vučević posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je očigledno da je trenutna situacija s jedne strane uperena ka onemogućavanju opstanka srpskog naroda u južnoj pokrajini, a sa druge strane predstavlja pokušaj da se dijalog Beograda i Prištine preformatira. Kako kaže, namere da se izađe iz statusno neutralne forme i da se umjesto o pitanjima poput zajednice srpskih opština, sudbine nestalih i povratka protjeranih, sada isključivo razgovara o francusko-nemačkom planu.
Opasnost u tom planu je što sva ova pitanja koje su ključna za opstanak srpskog naroda u tom planu su gurnute u drugi plan. Kaže se prvo da se postigne dogovor između Beograda i Prištine o poštovanju međusobnog teritorijalnog integriteta, granica, uspostavljanja nekakvih misija, što je praktično priznanje te lažne države, a onda će se posle toga rešavati ova druga pitanja. Dakle, nama se ne nudi ništa u tom planu, od nas se samo nešto zahteva i sve ovo što se dešava je usmereno ka tome. I šta možemo očekivati u narednom periodu? Samo nastavak politike terora i izazivanja incidenata.
Specijalni američki zaslanik Gabriel Escobar na početku posete Zapadnom Balkanu obišao je manastir Visoki Dečani. Iz manastira su poručili da su zahvalni na čvrstoj posvećenosti Sjedinjenih Država zaštiti svih zajednica i verskog nasleđa na Kosovu. Escobar će sa savjetnikom State Departmenta, Derekom Šoleom, danas boraviti u Prištini, a sutra dolazi u Beograd. Ukrajinske snage nastavljaju da granatiraju Donjeck, sve su žešće borbe za Bahmut, dok ruska vojska pokušava da opkoli grad. U Odesi, posle ruskog napada dronovima, milion i po ljudi je bez struje. Ni luka u Odesi nije u funkciji zbog granatiranja energetske infrastrukture. Radi se na delimičnoj obnovi snabdevanja strujom u Odesi i drugim gradovima u Odeskoj oblasti, kao i u Kijevu, Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je najefikasniji igrač Atlante u pobedi nad Čikagom, posle produžetaka 123-122. Postigao je 28 poena uz 6 trojki, a imao je i 7 skokova i 5 asistencija. Vreme u Srbiji oblačno sa snegom, uveče razvedravanje, temperatura do 6 stepeni. U Beogradu, gde je pao i prvi sneg, najviša dnevna temperatura 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Joca nikad nije imao potrebu za majstorom u kući. Od šporeta i usisivača do pegle i veš mašine, sve je umeo sam da popravi. Znao je čemu služi svaki prekidač i kabal. Kad šta treba zavrnuti, a kad zategnuti. Uvek je pri ruci imao svoja verna stara klješta, kojima je kuckao po kućnim aparatima i pazio na njihovu ispravnost. Njegovo umeće se tu nije završavalo. Pre neki dan je polupao sve pločice u kupatilu i zalepio nove, jer je opazio da nekoliko ne stoji pod dobrim uglom. Usput je odlučio da ušrafi i nove police koje je sam napravio. Bio je uveren da će svaki dobar majstor uvek prepoznati kvalitet domaćeg proizvoda. Joci je veliku sreću, osim posla, pričinjavala i supruga koja je podržavala njegov rad. Zato ga je izbunilo njeno insistiranje na tome da se za uvođenje struje u podrum pozove neko stručan. A zašto da plaćaju majstora za posao koji on može da reši? Kao da je teško razvući kabel ili dva na jednom zidu i još jedan ili tri kabela na drugo. Sam će sići u podrum i dokazati joj da je stručnjak i za kablove i za struju.
Srpski na srpskom.
Reč kabel je u srpski jezik ušla iz engleskog u značenju izolovane električne žice, voda koji služi za prenos električne energije i električnih signala. Jednotomni rečnik srpskog jezika, osim reči kabel, beleži i varijantu kabel, dok se kabal ne prihvata kao pravilan. Još jedna reč koja ima snažno uporište u svakodnevnom govoru, ali ne i u normi, jeste imenica klješta. Klješta, a sa njima i glagoli uklještiti, priklještiti, uklješten, verovatno su nastali analogijom prema imenicama koje imaju suglasničku grupu klj, kao ključevi, te i glagoli ključati, proključati, otključati. Iako produktivna, ova suglasnička grupa nije dozvoljena kod klešta, a samim tim ni kod glagola ukleštiti, priklještiti, uklešten. Osim toga, nije na odmet znati da klešta pripadaju grupi imenica pod nazivom pluralia tantum, što znači da imaju samo oblik množine. Sve su češći akcenatski dubleti imenica koji osim kratko uzlaznog akcenta na drugom slogu imaju i kratko silazni na prvom, kao na primjer proizvod i proizvod, a koji nastaju po ugledu na ispravno preneseni akcenat u pridevskoj formi, na primjer proizvodni, a ispravan je samo oblik proizvod. Međutim, mnogi primjeri su daleko od prihvatljivih, te se ne mogu uvažiti kao dubleti poput oblika kupatilo umjesto kupatilo. Ovo je vrlo često i među glagolima kao što su prepoznati umjesto prepoznati, upoznati umjesto upoznati.
Jote je bio siguran da može sam da uvede struju i to pre nego što se njegova žena vrati sa pijace. Pa ako je mogao da sredi kupatilo, može valjda i podrum. Unapred se radovao tome što će uskoro moći da pokaže proizvod svog umeća. I taman kad je posao priveo kraju, umjesto za klešta u onom mraku, uhvatio se za pogrešan kabel. Po povratku sa pijace žena ga je zatekla na elektrisanog, ali srećnog zbog uspešno završenog posla. Dok mu se sa temena dizao tanki rep dima, nije se mogao prepoznati. Kazao je samo, majstor nam ne treba, ali ću se sa lekarom rado upoznati.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Never.
8 je sati i 16 minuta, na polovini smo jutarnjeg programa Radio Beograda, a temperature se nisu mnogo promenile od kada smo počeli da se družimo od pola sedam i dalje u Vojvodini minus jedan i pokoja nula, a u centralnoj i južnoj Srbiji jedinice i dvojke i poneka trojka. To bi otprilike bilo to ukratko. Najmanje hladno je sa plus 3 stepena u Nišu, Pirotu i Negotinu, a najhladnije na Kopaoniku i Zlatiboru gde je izmereno minus 4. Kao što rekoh, u većem delu Vojvodine minus 1, osim u Somboru i Sremskoj Mitrovici gde je 0. U Beogradu je takođe 0, kao i u Valjevu, u Kragujevcu i Kraljevu po 1 stepen. I u Sjenici je 1, zanimljivo, nije među najhladnijima. Danas tokom dana temperature neće nešto mnogo porasti, najviša dnevna biće do 5 stepeni ovde, do plus 2 u stvari ovde u Beogradu, a do 5 stepeni u Nišu, gde bi trebalo da bude eto najmanje hladno danas tokom dana. Tokom noći pao nam je i prvi sneg, u pojedinim delovima Srbije i dalje pada slab sneg, tako je na području Kragujevca, Smederevske Palanke, Sjenice i Kraljeva. Ponegde je i sumaglica, što sve govori da treba biti vrlo, vrlo obazriv u saobraćaju. Na beogradskim ulicama još traje jutarnji špic i dalje velike gužve, mada ne tako velike kao pre pola sata. Malkice je manje vozila, ali i dalje opterećene sve one uobičajene saobraćajnice gde je svako jutro gužva. U ovom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o tri teme. Prvo ćemo za nekih 5-6 minuta razgovarati o respiratornim oboljenjima koja su vrlo aktuelna ovih nedelja. Nažalost, ima i više hospitalizovane dece od pneumovirusa, pa ćemo čuti podatke od načelnice pedijatrije u Tiršovoj, doktorke Snežane Rsovac. A potom ćemo razgovarati o jednoj sasvim drugačijoj temi, o razvijanju seoskih domaćinstava i pomaganju domaćinima da budu još bolji u tim svojim poslovima kojima se bave, sve u okvirnog projekta za podršku razvoju sela. Na kraju ovog sata, pred kraj, govorit ćemo i o internetu, o radu preko interneta i o istraživanju koje je pokazalo da je dosta povećan broj radnika na internet platformama i u Srbiji, ali i u celom regionu.
Ne možeš da vidiš.
kao što sam malo čas i najavio, u narednim minutima u jutarnjem programu naša sagovornica biće doktorka Snežana Resovac, načelnica pedijatrije u dečjoj, to jest u kliničkoj, u dečjoj bolnici u okviru kliničkog centra u Tiršovoj ulici. Pričamo malo o aktuelnim respiratornim oboljenjima. Dobro jutro, gospođo Resovac.
Dobro jutro, samo mala ispravka. Univerzitetska dečja klinika ne pripada kliničkom centru.
Ej, izvinjavam se, izvinjavam se, moja greška. Dakle, pričamo o ovim raznim respiratornim oboljenjima kojih ima u poslednje vreme baš dosta. Vi ste pre nekoliko dana i upozorili da je nažalost i povećani broj hospitalizovane dece, pa da vas pitamo odmah kakva je situacija od jutros kod vas.
Pa, ja vam kažem, za vikend smo bili dežurni, a bilo je naravno dosta poseta i respiratorne infekcije su karakteristične za ovo doba godine, prvenstveno virusi ih izazivaju. Tako da, imali smo dosta posla, ali kao i uvek omogućili smo svima zdravstvenu zaštitu i neki su zadržani na bolničkom lečenju, a neki su poslati kući.
Kažu da je ove jeseni malo aktivniji ovaj virus koji se teško izgovara, respiratorni sincicijalni virus. Hoćete li nam reći, molim vas, nešto više o simptomima i o tome kada i treba reagovati?
Pa taj virus, respiratorni sincicijalni, jeste jedan od uzročnika bronhiolitisa dece, a to je u stvari zapaljenje malih disanih puteva. Počinje kao i svaka druga respiratorna infekcija, najčešće curenje nosa, slivanje, kašljem. Ali kod male dece koje imaju inače uže disanje puteve, stvara se veća količina sekreta koju oni ne umeju da izbace, tu dolazi do obstrukcije, odnosno suženje tog disanog puta još više zbog zapaljenja i onda daje sliku jednog zviždanja, oteženog disanja, nedovoljno kiselnika i to su razlozi zašto tako decu obično zadržavamo na bolničkom lečenju. Radi se o najčešće grupi koja je mlađa od 2 godine. Znači, to je period novorođenčadi, odojčadi i te mlađe populacije do 2. godine.
Koji je glavni savjet za roditelje? Ne želimo da ih plašimo i uznemiravamo, ali kada su bebe male, onda smo naravno svi povišeno osetljivi. Koji su to neki znaci kada ipak treba doći kod pedijatra? Nešto nam se prekida veza.
Čujete sad?
Sada vas čujemo. Sada
e, dobro. Da se desi da dete počinje da kašlje i da ne može da diše.
Nažalost, hajde da probamo da uspostavimo vezu još jednom sa doktorkom Resovac, jer bih voleo da čujemo još nekoliko savjeta i informacija od nje, s obzirom da na to da je zaista veći broj i dece, a i odraslih izložen ovim respiratornim oboljenjima i da, pretpostavljam, ukoliko radite, imate u svojim kolektivima nekoga ko je na bolovanju ili ste i sami u prethodnim nedeljama imali neki oblik virusa i respiratornog oboljenja, pa smo hteli da čujemo i malo konkretnih savjeta od doktorke Resovac, pre svega kada su u pitanju deca i to kako da se roditelji ponašaju. Sačekat ćemo još koju sekundu da vidimo da li možemo da uspostavimo vezu. Iz drugog puta da probamo još jednom, nadam se da će nam veza biti bolja ovaj put, gospođa Resovac.
Kažete.
E pa da.
Me čujete sada?
E da, sad vas mnogo bolje čujemo. Hteo sam da vas pitam to, koje su to neke stvari na koje roditelji beba treba posebno da obrate pažnju, kada da ostanu kod kuće, a kada ipak treba da dođu do lekara?
Dakle, svaki put kada beba počinje otežano da diše ili se primećuje da ne može da jede, je to je jedan od razloga zašto oni ne jedu jer ne mogu da normalno dišu. To je sa kašljem, sa curenjem nosa, sa otežanim tim disanjem, to su se razlozi za upućivanje hitno ka domu zdravlja, odnosno ka dežurnoj ustanovi da bi dete dobilo pomoć. mi ćemo tamo onda lekari proceniti da li je dete za zadržavanje u bolničkim uslovima ili može sa određenom simptomatskom terapijom da ode kući i da ih naravno kontrolišemo. To su otprilike simptomi koji se javljaju kod dece, a koji su zabrinjavajući.
Da, sve češće su i sve više rasprostranjeni i ovi inhalatori za kućnu upotrebu, ovo iz ličnog iskustva sa jednim bronhiolitisom u petom mesecu našeg starijeg sina govorim, pretpostavljam da su to i vaše iskustva, samo kada bi roditelji trebalo to da koriste ovako, nekada na svoju ruku, nekada u savjet lekara, šta biste vi tu savjetovali kod tih kućnih respiratora?
Ma to uvijek mora u savjet lekara, znate, prvo što nisu svi rastvori koji se daju za inhalaciju isti i to je ono što lekar treba da odredi. Nekad je samo fiziološki rastvor u pitanju, a nekada je to hipertoni rastvor, a nekada su to lekovi koji se daju na taj način, bilo da su to bronhodilatatori ili kortikosteroidi. U svakom slučaju, nekada i antibiotike dajemo na takav način. To je nešto što lekari trebaju da sugerišu roditeljima, pogotovo ako je dete imalo epizodu bronhiolitisa, da ih pripremi šta može da se desi i šta je prva pomoć kod te dece. Najčešće fiziološki rastvor za početak.
Da, ali nikada ne treba ići onom logikom. Prošli put smo stavljali dve kapi, pa ćemo i sada. Nego to prosto svaki put mora u savjet lekara.
Doziranje ide, da, doziranje prema uzrastu, prema težini slike, znači koliko često možete da ponavljate inhalacije. To sve je nešto. Da, naravno, lekarima su jako od pomoći roditelji, jer oni sarađuju sa nama.
Naravno.
I znamo da svako brine o svom detetu najbolje, jel? Pa onda im kažemo, možete se desiti, propratite dete. Ako je ono bolje nakon inhalacije i po 3, 4, 5 sati, produžite vreme između dve inhalacije. Na 6, na 8 sati, zavisi sve od slike.
Da vas pitam još jednu stvar, da li ove temperature koje će u narednim danima biti dosta niske pogoduju malo smanjenju cirkulacije virusa?
To se nikad ne zna, zato što ukoliko je neko bolestan pa dolazi u zatvorenu prostoriju, naravno da postoji mogućnost da se onda u zatvorenim prostorijama virus određeni širi. Generalno gledano, najviše im pogoduju one temperature koje su bile do pre par dana, zbog, kažem, jedne opštog prokuživanja sa tim virusima, ali ni ove hladne temperature nisu dovoljno hladne da bi virus bio ometen u tome da se širi dalje. Naravno da je sezona određenih virusa u određenom periodu godine veća, kao što ste pomenuli, respiratorni sincitilni virus, on počinje negde od novembra i njegovo širenje traje sve do februara. Naravno, pikovi su uvijek na početku kada počinje bolest. Ređe kasnije ima ovako tešku sliku kako prolazi vreme.
I da vas pitam, kakvi su vaši podaci za ovu sezonu? Znamo da je prethodne dve sezone sve bilo u znaku korone i da one jesen 2020. gotovo da i nije bilo gripa. Kakva je situacija ove jeseni i zime?
Već je počelo, ali ne u toj meri da bi bilo od značaja većeg pojava gripa. Prvenstveno za sada među odraslima, ali očekujemo da će se javiti i među decom. Da li će biti u kojoj meri prisutan, to sa opuštenjem ovih mera svi virusi imaju mogućnost, da kažem, oni koji su bili zanemareni, da budu možda i sa nekom formom koja će biti značajnijeg, težeg stanja, to ćemo propratiti, ali u ovom trenutku gripa još uvijek među decom u toj meri nema.
Dobro, drago nam je da to čujemo i da znamo da i Tiršova, a i druge ustanove koje se bave decom pokrivaju sve potrebe i da naravno imaju svo potrebno stručno osoblje i opremu.
Hvala
vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i naše slušalce. Čuli ste doktorku Snežanu Resovac iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. Thank you.
Eko. Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica kilogram 799,99. Kolači za slavu kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Nakon što smo apsolvirali situaciju sa respiratornim virusima, pogotovo kod dece, bavimo se jednom sasvim drugačijom temom. Naime, pričat ćemo malo više o jednom vrlo zanimljivom projektu podrške razvoju sela, koji se zove Otvorena škola za seoske domaćine. Danas, sutra i prekosutra u Beogradu će biti organizovane radionice na ovu temu, a jedna od glavnih organizatorki ovih radionica je Dragana Tomić-Pilipović iz Centra za društveno odgovorno preduzetništvo, koja već dugo živi na selu, zamenila je život u Beogradu životom podmoretnja, pa i iz ličnog iskustva može da nam kaže ponešto. Dragana, dobro jutro i hvala na odvojenom vremenu. Znamo da u 9 počinju radionice, pa nećemo mnogo da vas zadržavamo.
E, dobro jutro, Miloše, i hvala na pozivu. Ja se upravo javljam iz prevoza, što me podsjeća.
A, dobro.
Na razlog zašto smo otišli iz Beograda.
E, pa,
hvala
da.
Puno na pozivu. Tako je, danas, sutra i preko sutra se dešavaju jedne sjajne radionice u Beogradu. Imamo međunarodne goste koje nam dolaze iz 5 zemalja, kako bismo zajedničkim snagama u stvari definisali koji bi to bio najbolji projekat, odnosno program edukacije za seoske domaćine. I eto, možda da iskoristim priliku i da kažem što su seoski domaćini u ovom projektu. Seoski domaćini su jednostavno ljudi koji žive u seoskim okruženju, ali su voljni i željni da prepoznaju resurse u svom okruženju i da ih iskoriste na način da pokrenu upravo te lokalne zajednice, vrate život, iskoriste nasleđe i tako.
I to je moguće sprovesti u praksi, nije samo prazna priča i nije važna tema samo za nas u Srbiji, nego i generalno i u okruženju i u celoj Evropi. Mm.
Tako je. Cela Evropa u suštini pati zbog odlaska mladih ljudi, zbog depopulacije, ali opet sa druge strane tehnologije, razvoj novih znanja i vještine omogućio da čak i to mlađim generacijama boravak i rad u selu može postati interesantan, i upravo na taj način što stvaramo nove profesije, novo okruženje, novi kontekst koji donosi raznovrsnost i kreativnost.
Mm-hmm.
Čak i u seoskom okruženju.
Da, koji su to izazovi sa kojima se suočavaju seoski domaćini, dakle ljudi koji žele da ostanu da rade na selu i da razvijaju neki svoj biznis?
Pa, dosta godina se pričalo u stvari nedostatku infrastrukture i mnogi će to navesti kao jedan od glavnih razloga zašto ne žive u selu. I pre svega je možda najznačajnije pitanje, ajde kažemo, škole, zdravstvo, pristupa zdravstvu i ostalo. Ali sada mnogo više dolazi do toga da jednostavno nema ljudi. I taj nedostatak nemanja ljudi je u stvari nešto što počinje da nas suočava sa jednom drugom realnošću i sa jednim još većim problemom, a to je da ako nema ljudi, onda, kako da kažem, možemo da pričamo što god hoćemo. Jednostavno, to je ono što donosi život u selu, to je ono što donosi život i jednoj naciji, i jednoj državi, tako da, eto.
Da. Šta je to što vi možete da ponudite na radionicama svima koji su zainteresovani?
Pa ova tri dana mi u stvari kao projekat smo se svi okupili da definišemo što bolje taj program za edukaciju, u smislu koje saznanje, veštine treba da postoje kroz taj jedan program i na koji način kroz i platformu možemo podržati sve one koji su zainteresovani da rade na razvoju svojih lokalnih zajednica. A oni koji jesu seoski domaćini, u stvari najveći efekt će imati za tri meseca kada se taj program u stvari pusti u realizaciju i postane dostupan na evropskom nivou svima koji su zainteresovani, ne samo na engleskom jeziku, nego i na lokalnom jeziku svih zemalja koje učestvuju u ovom projektu. A ono što je možda isto jako interesantno, to je što postoji jako velika različitost u ovom projektu i mislim da taj trust mozgova kada se okupljeno oko ove teme može doneti jedne interesantne i drugačije uglove pristupa ovoj temi, u smislu da ne govorimo samo o poljoprivrednoj proizvodnji, nego govorimo o dizajnu, govorimo o aktivizmu, govorimo o pokretanju zajednica, govorimo o lobiranju, govorimo o umrežavanju. Znači, to su ipak jedne teme koje nisu vezane samo za ruralnu proizvodnju i održivost, nego su i vezane bukvalno za stvaranje tog jednog društvenog kapitala koje je u stanju da pokrene zajednicu.
Da, i siguran sam da će biti zanimljivo čuti iskustva iz Italije, Mađarske, Poljske, Letonije, Španije, dakle od severa do juga Evrope, je li tako?
Tako i naravno Srbije je tu jako interesantno. Vidi se ta različitost u nasleđu i jednostavno srpski seljak ima mnogo veće izazove i samim tim nas je to naučilo da budemo mnogo više praktičniji, mnogo više životniji, ali opet sa druge strane jako puno možemo dosta naučiti od drugih seoskih okruženja i drugih zemalja. Tako da.
Odlično, srećno sa radionicama i nadamo Hvala. Se da će to nekome biti podsticaj da se možda i vrati na selo kao što ste i vi sa svojom porodicom učinili pre dosta godina. Da.
Hvala
na uključenju, Dragana, još jednom. Čuli ste Draganu Tomić-Pilipović iz Centra za društveno odgovorno preduzetništvo. U narednim minutima našeg jutarnjeg programa usmerit ćemo pažnju na rad preko interneta i preko internet platformi, jer se procenjuje da će u narednim godinama ovo globalno tržište rasti za otprilike 20% godišnje, što je ogroman, ogroman rast, i slični podaci beleže se i u Srbiji i u celom regionu. Neko ko prati ove trendove i aktivno učestvuje u istraživanjima jeste profesor dr. Vladan Ivanović, koji će biti naš sagovornik u narednih par minuta. Dobro jutro i hvala vam što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, hvala vama na pozivu.
Da, zajedno sa Centrom za javne politike sprovodite ova istraživanja i pre nekoliko dana u petak popodne ste predstavili najnovije nalaze koji govore o zaista velikom rastu broja zaposlenih preko ovih najzastupljenijih internet platformi i u Srbiji, ali i u celom regionu. Hajde nam dajte neke onako glavne podatke i nalaze.
Hvala vam puno. Reč je o Centru za istraživanje javnih politika s kojim smo radili ovo istraživanje. E sad, što se tiče osnovnih podataka, vi ste pomenuli taj ključni, a to je da je populacija gig radnika u regionu jugoistočne Evrope, a mi pratimo u detalju u Srbiji i o zemljama okruženja, dakle neposredno njenog okruženja, 9 zemalja ukupno, da je populacija značajno porasla u prethodnom periodu, gotovo za četvrtinu, u prethodnih 6 meseci za četvrtinu se povećala, da je rast bio veliki na sve tri ključne platforme na kojima mi pratimo kretanje gig radnika, a to su Guru, Freelancer i Upwork, da ima nekih dobrih stvari, ima nekih loših stvari. Recimo, dominantan deo populacije novi gig radnika, dakle najveći broj dolazi iz oblasti pisanja i prevođenja, i tu je rast bio značajno veliki, dakle preko petine je poraslo u odnosu na prethodno merenje. Loša stvar je da su zarade, recimo, donekle stagnirale, dakle da je rast bio jako mali, ali ono što je dobra stvar jeste, recimo, da je konvergencija u zaradama između muškaraca i žena u prethodnih 6 meseci praktično u svim zemljama regiona, pa tako i u Srbiji, smanjena. Dakle, jaz u zaradama za istu profesiju je u proseku danas manji nego što je to bio slučaj pre 6 meseci. To je jedan dugoročan trend koji mi beležimo.
Je li dalje imate nalaz da je u Srbiji dosta veliki udeo žena, veći nego u nekim drugim zemljama? Ako se sećam, to je bio jedan od glavnih nalaza koji je bio dosta stabilan i u prethodnim istraživanjima.
Sad tu imamo i dobru i lošu vest. Takođe, dobra vest je da zaista jeste. Recimo u Srbiji i u ovim zemljama okruženja, u prosjeku se u regionu kreće oko nešto preko 35%. U Srbiji je on takođe na tom nivou, dakle oko tog procenta. Međutim, za razliku od prethodnih merenja, prethodnih recimo dve godine ako posmatramo, kada smo imali kontinuirano rast broja žena, odnosno one su bile sve brojnije u odnosu na muškarce, njihov udeo se relativno povećava, u najnovijem merenju je došlo do blagog pada.
Aha.
To je recimo loša vest, ali ne loša u smislu da i dalje Srbija, ali i sve ostale zemlje regiona, naročito Albanija i recimo Severna Makedonija, beleže zaista jako visoke, preko 40% je udeo žena, što je jako veliki procenat. Reč je o sofisticiranoj radnoj snazi.
E sad, jedno od pitanja koje se često postavlja jeste i to kakva su njihova prava u vezi sa poštovanjem nekih osnovnih uslova rada. Tu u celom svetu manje više situacija nije baš tako dobra. Jeste li se bavili i time u ovom istraživanju ili ne?
Priroda istraživanja je takva da mi kupimo tvrde podatke. Dakle, aha, podatke koje se tiču strukturnih parametara na tržištu rada. Mi ne radimo lične intervjue da bismo znali o nekim pitanjima poput pitanja koje ste vi postavili.
mi radimo na ogromnom uzorku, recimo uzorak je ovde sada iznosio preko 50.000 ljudi koji su posmatrani. Dakle, mi na bazi toga možemo procenimo kako je stanje na tržištu rada. Što se tiče samih uslova rada, ono što možemo da kažemo kao grupa koja prati tu oblast jeste da je ona i na globalnom nivou se pojavljuju različite inicijative, da ste vi potpuno u pravu da tu dosta toga nije regulisano, postoje ogromni rizici za one koji rade u smislu njihove pozicije s aspekta prava koje imaju i ostvaruju u odnosu na one koji se nalaze u tradicionalnom radnom odnosu poput vas ili mene. Tako da tu recimo nije bilo nikakvih dramatičnih promjena.
Aha.
Nije da. Promjena ništa. Da.
Da. I pretpostavljam da možemo i dalje očekivati ovaj rast. Vi ste negde na početku ove analize u pisanoj formi naveli da se do 2026. godine očekuje dosta veliki da. Rast broja zaposlenih preko ovih internet platformi.
Da. Da, to je očekivanje, prosto naše istraživanja to potvrđuju, izmeranje, umerenje, dakle na svakih 6 mjeseci mi dolazimo, taman kad pomislimo da je možda negde u sledećem fazi, da će biti prisutna stabilizacija, mi dalje imamo prilično veliki rast, populacija se više nego za trećinu uvećala u prethodnu godinu dana, što je jako veliki rast. Recimo broja radnika. Da.
Vladane, o kom uzrastu govorimo? Da li su to mlađi ljudi ili ima i onih sa više radnog iskustva, dakle nekih srednjih godina?
Ima najrazličitih profila. Dakle, prvo što se tiče obrazovnih profila, dakle veština kojima ti ljudi raspolažu. Što se tiče starosne granice, takođe vrlo različitih profila. Što se tiče geografske lokacije, vi imate ultra koncentrisane talente, verovali ili ne, u seoskim sredinama. Dakle, uopšte ne moraju da budu ljudi iz velikih gradova. To je poslednje merenje za Srbiju, recimo, što interesantan nalaz je potvrdilo, samo 30% rasta je došlo iz 4 najveće grada u Srbiji, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Sve ostalo je došlo iz manjih gradova i sredina. Užice dupliralo populaciju u zadnjem merenju. U prethodnom merenju je to bio slučaj sa Novim Pazarom. Dakle, reći o jednom vrlo, vrlo dinamičnom tržištu.
To mi zvuči jako dobro. Ja jako volim temu zvanu ravnomjerni regionalni razvoj. Mislim da je to jako dobro za Srbiju, tako da samo neka tako i ostane. Možemo time da zaključimo naš razgovor.
Naravno.
Hvala vam mnogo, Vladane, još jednom na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i na svim ovim podacima koje ste nam preneli.
Hvala vama i veliki pozdrav vas i vaši slušalci.
Čuli ste profesora doktora Vladana Ivanovića sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i saradnika Centra za istraživanje javnih politika. A za tačno 3 minuta čućete i naše najnovije vesti.
I might be down. Turn up the music. Turn down the lights.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na severu Kosova i Metohije, Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića i dalje su na barikadama. Formiran je krizni štab koji će izveštavati o situaciji na terenu. Na severu Kosmeta osnovne i srednje škole danas neće raditi, izveštava Ivan Miljković.
Mirno je i trećeg dana na barikadama koje su Srbi postavili na više lokacija na severu Kosova. Građani pristižu, smenjuju se ili se okupljaju oko buradi sa vatrom kako bi se ogrejali. Napetost je prisutna zbog jučerašnjih najava iz Prištine da će specijalne jedinice nasilno ukloniti barikade na severu. Ovde u Rudaru, kod Zvečana, barikade su sinoć dodatno ojačane, takođe i u Ibarskoj Slatini u opštini Leposavić. U ovoj opštini one su postavljene u Lešku, dok se kod Zubinog potoka nalaze nadomak sela Zupče. Administrativni prelazi Brnjak i Jarinje još uvek su blokadi i za saobraćaj i za pešake. U međuvremenu formiran je krizni štab koji će obaveštavati građane i novinare o svemu bitnom u vezi sa situacijom. Škole danas ne rade kako je i najavljeno, a u gradu osim trgovina prehrambene robe ostale radnje su zatvorene. Mirno je jutros i u severnoj Kosovskoj Mitrovici.
Savet za nacionalnu bezbednost, kojim je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zasedao je zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Vučić je pozvao Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije, ali i da poštuju KFOR i EULEX. Naveo je da su preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otadžbine. Ponovo je apelovao na međunarodnu zajednicu da se sprovedu do sada postignuti sporazumi sa Prištinom.
Za nas ovo dramatične dane u kojima nemamo nikakvu krivicu, ali apsolutno nikakvu krivicu. Reč je o jednom pokušaju završavanja sa srpskim problemom na Kosovu i Metohiji, u kojem učestvuju Albin Kurti i prištinske vlasti, ali naravno i dobar deo međunarodne zajednice. Ono što je za nas važno, to je da pozovemo i Albance, da pozovemo Srbe naravno na očuvanje mira, na smirivanje situacije. Ja pozivam Srbe na severu Kosova i Metohije da oni budu staloženi, mirni, smireni, da ne nasedaju na provokacije. Poštujte EULEX, poštujte KFOR. Ne dozvolite da nas isprovociraju i ukažite na to ako vidite da postoji mogućnost da druga strana ubaci specijalne jedinice sa maskama na licu pa da izvedu napad na EULEX i KFOR pa da to pokušaju da pripišu Srbima, jer i ta mogućnost postoji. Mi ne idemo ni protiv KFOR-a, ni protiv Euleksa, ni protiv koga, mi samo želimo da sačuvamo naš narod da ostane na svojim ognjištima.
Predsednik Vučić sinoć je u intervju za britansku agenciju Reuters ponovio da Srbija traži oslobađanje svih Srba nedavno uhapšenih na severu Kosmeta, jer se, kako je naglasio, drže pod izmišljenim optužbama. Zatražio je i da se kosovska policija povuče sa severa u skladu sa briselskim sporazumom. Premijerka Ana Brnabić poručila je, povodom izjave šefice nemačke diplomatije Annalene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosmet, da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. U posljednjem saopštenju ministara inostranih poslova zemalja G7 navodi se da je u rješavanju svakog problema u svetu neophodno striktno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti. Podsjetila je Brnabićeva i dodala da mi ne bismo imali ništa protiv da vidimo poštovanje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Mi samo želimo da naš narod ostane na svojim ognjištima i zato tražimo da se poštuje briselski sporazum i da se formira zajednica srpskih opština, istakao je ministar odbrane Miloš Vučević posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Situacija je relativno mirna, ali napeta do tačke usijanja, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i dodao da je to pre svega zbog namera Albina Kurtija da se svojim oružanim akcijama upadom kosovske policije obračuna sa srpskim narodom na Kosmetu. Ponavlja da Srbi koji su na barikadama pokušavaju da odbrane briselski proces i time šalju poruku međunarodnoj zajednici.
pokušavamo da u ovoj nemogućoj situaciji sačuvamo mir i stabilnost i važno je da razgovaramo i sa našim međunarodnim partnerima. I naravno da oni koji mogu da izvrše pritisak na Aljbina Kurtija to treba i da urade. Ali zaista je interesantno da bukvalno iz dana u dan mi ulazimo u nove i nove krize i događaje koje izaziva Aljbin Kurti i prosto mi je neverovatno da to Aljbin Kurti sam radi. Ali važno je da svi oni koji mogu da izvrše uticaj na Aljbina Kurtija to i urade. I zato i razgovaramo sa našim međunarodnim partnerima. Zato razgovaramo sa KFOR-om od koga imamo obećanje da neće biti tih napada. Ali znate kako? Mnogo puta smo se kroz istoriju opekli o ta razna obećanja i zbog toga moramo da budemo i te kako oprezni. Ali još jednom ponavljam, molimo da se sačuva mir. I taj mir žele Srbi na Kosovu i Metohiji. Oni ne žele nikoga da napadaju. Oni brane samo svoje pravo na goli život.
Specijalni američki izaslanik Gabriel Escobar na početku posete Zapadnom Balkanu obišao je manastir Visoki Dečani. Iz manastira su poručili da su zahvalni na čvrstoj posvećenosti Sjedinjenih Država, zaštiti svih zajednica i verskog nasleđa na Kosmetu. Escobar će sa savjetnikom State Departmenta Derekom Šoleom danas boraviti u Prištini, a sutra dolazi u Beograd. Ukrajinske snage nastavljaju da granatiraju Donjeck. Sve su žešće borbe za Bahmut, dok ruska vojska pokušava da opkoli grad. U Odesi, posle ruskog napada dronovima, 1,5 milion ljudi je bez struje. Ni luka u Odesi nije u funkciji zbog granatiranja energetske infrastrukture. Radi se na delimičnoj obnovi snabdevanja strujom u Odesi i drugim gradovima u Odeskoj oblasti, kao i u Kijevu, Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Iran je saopštio da je pogubljena još jedna osoba uhapšena tokom protesta zbog smrti Mahse Amini. Prema pisanju novinske agencije Mizan, kojom upravlja iransko pravosuđe, pogubljen je Majidreza Rahnavard. On je osuđen zbog, kako se navodi, ubistva dva pripadnika snaga bezbednosti hladnim oružjem i zaranjavanja 4 osobe u Mashhadu 17. novembra. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je najefikasniji igrač Atlante u pobedi nad Čikagom posle produžetaka 123-122. Postigao je 28 poena uz 6 trojke, a imao je 7 skokova i 5 asistencija. Vreme u Srbiji danas oblačno sa snegom, uveče razvedravanje, temperatura do 6 stepeni. U Beogradu, gde je pao prvi sneg, najviša dnevna temperatura 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
9 sati i 13 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda uz temperature koje su za postepen više nego u prethodnom satu. Sada gotovo nigde više nema minusa, osim na planinama. Na Kopaoniku i Zlatiboru i dalje je minus 4 i još je jedino u Kikindi i Zrenjaninu minus 1. U ostatku Vojvodine 0, baš kao i u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu. 1 stepen iznad nule trenutno je u Sjenici, Požegi i u Čačku, plus 2 u Kruševcu, Kuršumliji, Ćupriji, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, plus 3 trenutno u Nišu, a plus 4 u Zaječaru, Negotinu i Pirotu. Danas na severu zemlje je najviša temperatura negde do 2 ili eventualno 3 stepena, a na jugu i do 5, pa možda čak i 6, vidjet ćemo, uz mogućnost padavina, slab sneg promiče u pojedinim delovima Srbije, mada je uglavnom suvo. Sneg se nije zadržao, osim na krovima zgrada i automobila i malo samo po parkovima, ali su kolovozi vlažni, pa treba biti izuzetno obazriv. U Beogradu nema više one velike jutarnje gužve, mada je autoput kroz grad i dalje prilično opterećen. Malo je veća gužva trenutno i na autokomandi, ostali delovi grada uglavnom prohodni. Zimska služba Beograd puta je u stanju pripravnosti, u drugom stepenu pripravnosti, 44 ekipe dežuraju i obilaze gradske i prigradske saobraćajnice, posipaju so po mokrim kolovozima i paze na sve ostale elemente saobraćaja kada je u pitanju njihova delatnost. Mi ćemo se u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa malo više baviti jednim lepim muzičkim festivalom koji je otvoren sinoć i trajeće sve do četvrtka uveče. U pitanju je festival Meta World, koji nudi sada već više ne 9 nego 8 besplatnih koncerata u naredna 4 dana. Ugostit ćemo vođu ovog umetničkog ansambla, Sašu Mirkovića, nešto malo posle pola 10, a za nekoliko minuta čućemo, kao i svakog ponedeljka, EU Infovesti. You.
centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. U Tirani je održan samit Evropska unija Zapadni Balkan, kome su pored lidera zemalja iz regiona učestvovali šefovi država ili vlada članica Evropske unije, čelnici Evropske komisije i Evropskog saveta, kao i drugi zvaničnici iz Brisela. Lideri Evropske unije su potvrdili punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva zemalja Zapadnog Balkana i pozvali na ubrzanje procesa pristupanja. Svi učesnici su potpisali deklaraciju u kojoj se ocenjuje da agresorski rat Rusije protiv Ukrajine dovodi u opasnost evropski i globalni mir i bezbednost. Predstavnici telekomunikacijenih operatera iz Evropske unije i Zapadnog Balkana potpisali su deklaraciju o snižavanju cena roaminga počeo od oktobra 2023. Srbiji će i u narednom periodu biti neophodna dalja podrška EU u ispunjavanju svih uslova i obaveza u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede, izjavila je pomoćnica ministra poljoprivrede Vedrana Ilić na konferenciji posvećenoj pregovaračkom poglavlju 11, koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj. Predstavnik delegacije Evropske unije, Sakellaris Hurdas, ukazao je da će zahvaljujući pomoći eksperata Srbija biti u poziciji da se opredeli za najbolje opcije u cilju postepenog usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Mladi istraživač i rukovodilac Promis projekta dr. Jakša Vučićević sa Instituta za fiziku u Beogradu osvojio je ERC Starting Grant u vrednosti od 1,5 miliona evra koji Evropski istraživački savet dodeljuje najboljim evropskim projektima i istraživačima. Njegov novi projekat će se baviti istraživanjem visokotemperaturnih superprovodnika i drugih važnih, a još uvek nerešenih pitanja u fizici. Grantovi imaju za cilj da pomognu ostvarenje naučnih i tehnoloških otkrića, koja će stvoriti osnovu za nove industrije, tržišta i šire društvene inovacije u budućnosti.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Više od 700 đaka i 70-ak zaposlenih u jednoj leskovačkoj školi staroj preko jednog veka napokon uči i radi u dobrim uslovima. Rekonstrukcijom i energetskom sanacijom osnovna škola Vasa Pelagić dobila je novi, lepši izgled, ali je postala i energetski efikasna, uz finansijsku podršku EU veću od 150.000 evra. Kroz program EU Pro smanjeni su troškovi održavanja objekta te nivo zagađenja centralnog gradskog područja. Radovi u školi, prvobitno izgrađene 1918. godine, obuhvatali su još i renoviranje fasade, krova i toaleta. Direktor škole Aleksandar Cincar Janković zadovoljno ističe da je ova podrška Evropske unije pored energetske efikasnosti imala višestruki značaj za školu.
Mi smo dobili tu neku donaciju od oko 200.000 evra koja je uložena u unapređenje energetske efikasnosti škole. Sada je mnogo lepše i mnogo prijatnije boraviti u školi, naročito u vreme zimskih meseci. A pored toga tu je i ta estetska funkcija, s obzirom da je naša škola dobila jedan novi, lepši izgled, naravno.
Program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus doprinosi uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u dva regiona, Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Evropska unija je za ovaj trogodišnji program odvojila ukupno 40 miliona evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, u kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
so true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound of my soul.
Eko. Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. decembra 1873. godine dinar je postao zvanična valuta u Srbiji, pošto je 1865. pristupila novčanoj konvenciji koju su u Parizu potpisale i Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska. Uvođenjem dinara prestala je upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca, kao što su dukati, forinte i taliri. Prema zakonu o kovanju novca, 20 i 10 dinara su kovane u zlatu, dok su srebrne bile kovanice od 5, 2, 1 i pola dinara. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Parijskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sledećih godina Pasteur je obavio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnilom.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Ja razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo da po psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli.
12. decembra 1958. godine u Beogradu je preminuo naučnik Milutin Milanković. Bio je tvorac teorije o promeni klime na planetama izazvanoj sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljenih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon sunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
Priznajem da je ogromno interesovanje za Mars bilo jedan od povoda da svoju matematičku teoriju primenim na tu planetu. Rezultati mojih istraživanja daće tačan odgovor na pitanje ima li na Marsu života ili ne. Lako sam izračunao toplotne količine koje Sunce šalje u toku godine pojedinim geografskim širinama Marsa. Da bih izračunao temperature od kojih zavisi život, trebalo bi da poznajemo osobine atmosfere, kako propušta i kako usisava toplotne zrake. O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta od nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik jugoslovenske emigrantske vlade u Londonu. Spada u red naših najznačajnijih teoretičara države u 20. veku. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su O državi, O suverenosti, Ustavno pravo i druga.
Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:39, ovo je prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program koji se uskoro završava za tačno 20 minuta. Temperature u Srbiji niske ovog jutra, između minus 1 i plus 4 se kreću, uglavnom najčešće nule, jedinice i dvojke. Na svu sreću ovoga jutra zagađenje vazduha je u prihvatljivim granicama, uglavnom smo u žutoj zoni, što znači da je zagađenje umereno. Gužve na ulicama polako postaju sve manje, onaj jutarnji špic sada možemo slobodno konstatovati da je definitivno prošao. A mi pred kraj emisije imamo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost je Saša Mirković, violista i jedan od vođa ansambla koji se zove Metamorfozis i koji organizovao jedan jako zanimljiv festival otvaranjem sinoć, a traje sve do 15. decembra. Saša, dobro jutro i hvala
dobro
što
jutro.
Si nam došao. Malo se vidi umor na licu, pretpostavljam, od organizacije svega.
Pa da, to je onaj najteži deo, ovaj, je organizacija, naravno. Da. Najlakši deo je, su koncerti na festivalu, ali sve dok se dođe do tog trenutka da festival počne, onda je to ovaj, onako u pojedinim trenucima i dramatično. Ali na kraju kad festival počne i kad se to zahukta, onda već ide samo od sebe i onda više nema tih uvek se pojavi neki sitan tehnički problem, ali generalno je... generalno ide samo od sebe. Nekako.
Lepo. Malo je festivala takozvane klasične ili ozbiljne muzike, kako god se ona nazvala, a ovaj je poseban po tome što predstavljate publici u Beogradu savremenu
tako
muziku,
je.
Kako domaću, tako i stranu.
Da. Zapravo, sama ideja jeste da postoje festivali savremene muzike kod nas, znači to nije nešto što je nekako novina, ali s druge strane, taj pristup koji mi imamo inače u našim izvođenjima, našim koncertnim sezonama i prezentovanju muzike, naša osnova jeste i bavljenje zašto smo se pre 17 godina osnovali, jeste prezentovanje savremene srpske muzike, umetničke muzike, a zatim i uopšte savremene muzike svetske. I s tim u vezi hoću da kažem da ovo što smo sada napravili, ovaj festival Meta World, je prosto bila naša potreba da ovu sezonu koja je zaista bila uspešna, smo imali razna inostrana gostovanja, a i našu redovnu sezonu, da krunišemo nekako i ponudimo publici jedan sadržaj koji se ne razlikuje toliko od onoga što mi inače radimo, ali se razlikuje od sadržaja koji se nude u glavnom gradu i u Srbiji uopšte. I pokušali smo i ako budemo istrajali, nadam se da hoćemo u smislu ovog festivalskog dela, pokušat ćemo da ovaj festival ne bude zapravo festival samo umetničke savremene muzike, već savremene umetnosti uopšte. Mm-hmm.
I imate dosta gostiju iz inostranstva.
Da, evo, sinoć smo na otvaranju imali goste iz Izraela, iz Nemačke, iz Engleske, to su kompozitori Benjamin Jusupov i Peter Fribins. Imali smo gošću iz Berlina, 17-godišnju Almu Subaute, soprana sa predivnim glasom. Oni su nam se priključili na otvaranju. Narednih dana ćemo, večeras u stvari, je na programu jedan izuzetan koncert našeg mladog autora Draška Adžića, njegova pozorišna muzika i njegova filmska muzika u malo drugačijem izdanju, sada napravljen, on će pevati na koncertu. Zatim imamo sledećih dana koncert kvarteta Blisu, Legato Slavenskog, i potom autorski koncert takođe našeg mladog autora Lazara Đorđevića. Narednog dana, 14. koncert koji je kombinovan sa muzikom nemačkog autora Marka Sinana, svetska premijera Aleksandra Brebalov i delo Benjamina Britna, to su dela za violu solo ili violu i orkestar. Nakon toga jedan eksperimentalni koncert, muzika koja se ređe čuje kod nas, zapravo improvizacioni koncert, i na samom kraju imamo zatvaranje festivala sa muzikom kompozitora Vojne Komadine.
Uh-huh. Svakog dana po dva koncerta, to je dosta ozbiljna organizacija, osim jednog samo. I ono što je lepo reći za sve slušalce koji su se možda zainteresovali, jeste da je ulaz na sve koncerte potpuno besplatni.
Svi koncerti su potpuno besplatni, ovo je naš prvi festival i tako smo se nekako dogovorili da ponudimo taj sadržaj potpuno besplatno, da privučemo što više ljudi, da čuju upravo, da se upoznaju sa savremenom muzikom, savremenim stvaralaštvom, a od narednih godina ćemo razmišljati o tome šta ćemo i kako ćemo, da li ćemo naplaćivati, ili za sada smo imali tu mogućnost, imamo imamo prijatelje festivala, neki su samo sponzorisali određeni koncert, neki čita festivala, u svakom slučaju su nas podržali, tako da sad smo mogli to da izdržimo na ovaj način, ali kažem, za nas je najveća satisfakcija to da podelimo sa ljudima ono što radimo i da se upoznaju sa savremenim svetom,
da,
savremenom muzikom.
Ja znam da je svim umetnicima i vama muzičkim i raznim drugim iz drugih oblasti umetnosti zadovoljstvo bavljanja tim poslom najveća satisfakcija, ali s druge strane, nemoj da mi zamjeriš, mora od nečega i da se živi.
Naravno,
vi opstajete već 17 godina, kako sad to uspevate? Jer znamo svi kakva je situacija.
Jako je teško, vrlo je jasno da uslovima u kojima živimo, gde se ljudi u suštini bore za goli opstanak. Mm-hmm. Poslednja stvar koja je potrebna, imali smo situaciju u koroni gde smo svi bili zatvoreni, naravno da o muzici i umetnosti niko nije ni razmišljao, suštinski to bi trebalo da bude osnova svakog mm-hmm. čoveka, da ga kultura najpre mm-hmm. interesuje, pa sve ostalo, ali nekako mi uspevamo korak po korak, nije od samog početka to tako glatko išlo, niti sada to jednostavno, ali postoje ljudi koji su prepoznali kvalitet u tom što mi radimo i nekako od situacije do situacije funkcionišemo i mogu da kažem da sam zadovoljan tim tempom kako idemo i kako funkcionišemo.
Pa dobro, ja vam želim svu sreću i sa festivalom koji traje do 15. decembra i generalno dalje u vašim sezonama i nastupima.
Hvala.
Ponavljamo još jednom, u velikoj sali Bioskopa Balkan i u legatu Josipa Slavenskog se izvode koncerti. Siguran sam da na internetu možete pronaći sve informacije ukoliko ukucate Meta World i ansambl Metamorphosis, čiji nam je vođa ili ko vođa, kako već ste
nazvali,
što je tu drugi krivac.
Da, tu moja supruga jeste Tatjana, mi smo zajedno osnovali i ovaj ansambl, ali sada i ovaj festival,
tako da
zajedno radimo na svim projektima, što je za mene izuzetno važno. Zato kad imate nekoga s kim živite, s kim delite sve, onda je najlepše kad možete i da radite posao koji najviše volite.
Baš lepo. Za kraj ovog razgovora, Saša, hvala još jednom na gostovanju. Čuli ste Sašu Mirkovića, violistu i koosnivača ansambla Metamorphosis. 7 je minuta do 10 sati, približili smo se samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda. Pred sam kraj pozvaćemo vas, ukoliko možete, da odvojite pola sata vašeg vremena i da date krv, jer su u Institutu za transfuziju krvi rezerve, pogotovo B grupe i nulte i pozitivne, kao, izvinjam se, i pozitivne i negativne, kao i nulte grupe, i pozitivne i negativne na minimumu, one su najpotrebnije. Krv se danas može dati na dva mesta u Beogradu i još četiri u Srbiji. Na Novom Beogradu dežuraće autobus ispred 10. Beogradske gimnazije od 9 do 14, a u istom tom periodu krv se može dati i u okviru kompanije Delta Holding. U Lajkovcu krv se danas daje od 11 do 15.30 na površinskom kopu Radljevo, u Požarevcu od 9 do 15 u Domu Crvenog krsta, u istom periodu u Smederevu u sportskoj hali i u Sopotu u Centru za kulturu od 9 do 13 sati. Beograđani mogu svakodnevno krv dati u Svetog Save 39 u prostorijama Instituta za transfuziju krvi, kao i u okviru Kliničkog centra Srbije, zatim Kliničko-bolničkog centra Zemun i Vojno-medicinske akademije. U nastavku programa na Radio Beogradu u 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom počinje, kao i svakog radnog dana, magazin na Prvom, koji će trajati sve do 13 sati. Danas ovu emisiju uređuje i vodi koleginica Elizabeta Arsenović. Jedna od glavnih tema danas biće i sve veći broj anksioznih i depresivnih stanja, kao i pokušaja samoubistava među srednjoškolcima, a ostale teme će vam Elizabeta vrlo brzo sama najaviti. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vam svi zajedno želimo uspešan početak radne nedelje i da se dobro grejete po ovim hladnim danima.